Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-APS Bank.
Campus FM jippreżenta Riżmi Stampati. Jgħid mill-istorja tal-ġurnaliżmu f'Malta. Isem ta' Father Joe Borge. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsermulkom nilqawkom għall-programm ieħor minn din is-sensiela llum se nitkellmu dwar il-ġurnaliżmu u ċ-ċensura. Mija għandi lill-Father Joe Borge li kif tafu minn ġimgħa l-oħra wkoll kum magħna permezz ta' dawn il-kummenti interessanti li huwa jagħmel li mallum ħaniżviluppaw din it-tema flimkien. X'taqgħod fil-fatt forsi mmorru b'definizzjoni għax ħafna drabi naħseb in-nies kif jisimgħu l-kelma ċ-ċensura awtomatikament teħel il-Knisja nistgħu ngħidu donna l-equation tieqaf hawn x'inżatt ċ-ċensura.
Nieħdu definizzjoni ta' ċensura, naturalment, il-kelma jusa u tintuża bla doċ. Teknikament, meta qed nitkellmu fuq ċensura fil-każ tal-medja, ġifieri qegħdin nifhmu illi inti ikun hemm xi ħadd illi jara l-affarijiet qabel jidru. U ma jħallihom x'idru għal xi raġuni li mhix leġittima. Sa meta jgħidli meta mhix leġittima x'jiġifieri. Mela, pereżempju, fejn għandek iċ-ċensura tal-istat. Jiġri gazzetta qabel toħroġ jaqra uffiċjal tal-istat u jekk hemm kritika għall-gvern ma jġibix, mhux Malta naturalment. Il-medja di kien hemm modi differenti kif irreżistewha, pereżempju fir-Rhodesia, illum Zimbabwe, meta kien hemm il-kwistjonijiet bil-gvern ta' Rhodesia u l-Ingilterra u kien hemm din forma ta' ċensura, jiġri tibgħat l-affarijiet u ma jaqta. Daw kienu l-biċċiet li jaqta' iċ-ċensura ħalluhom vojta. Ġifri jekk da fl-istorja ta' erba lini, daw jagħmlu erba lini vojta. Allura jkun qed jgħidu lin-nies isma' hekk qatt għandna xi ħaġa. Dik hi veru u propja iċ-ċensura. Imbagħad il-kelma tintuża f'sens ieħor meta jgħidu niċċensurawk, pereżempju jinna fil-ngħaddu mozzjoni aħna li nikkundannaw xi ħaġa li għamilt f'dak is-sens iċ-ċensura. Jien għad tar-raġuni li mhux valida, pereżempju, mhux kulla meta taqta' xi ħaġa inti. Iċ-ċensura, f'dan is-sens, ħanatik eżempijiet, għax kull editur għandu l-linja editoriali tiegħu. Issa jista' jkun li dan meta jaqra xi ħaġa qabel jippubblika, għax l-editur għandu responsabbilità legali għal dak li ħajjidher meta tikteb xi ħaġa inti jien l-editur u nista' neħel jien, allura jien jekk ħaneħel jien għandi dritt. Jista' meta jaqra jgħid isma' din naħseb li hi illegali. U jekk hi legali ħadd esponih għal xi forma ta' azzjoni legali, allura dak jagħtaħħa dik ma ngħidulix ċensura. Jekk ma jkunx irid jagħmel punt, pereżempju, fit-tmeninijiet ta' Malta fil-gazzetti tal-Partit Nazzjonista dak iż-żmien fl-Oppożizzjoni kienu ħajamlu akkużi serji fuq Ministru Laburista u allura kienu bidlu l-editur biex ma jkunx biex l-editur ma jġibux fil-periklu u kien għad editur reġistra pal-edur il-kap tal-partit dak iż-żmien Dr. Fenek Adami, allura u qed jieħu responsabilità legali u politika tal-istorja, allura minn hekk mhux tal-li qataw tal-li ġabu iżjed. Kull gazzetta għandha l-linja editorjali tagħha. Jien naf jistgħu jgħu jgħidu aħna t-tri ma nġibuhomx iktar minn 300 kelma. Għajk tiktib lu 400, jgħatalek.
Jistgħu. Ma dak hija ċensura le?
Le, żguli le, dik il-deċiżjoni, jiġifieri jekk aħna ħanieħdu u jien naħseb li għandna nieħdu terminu ċensura dik li spjega li qed ngħid inti m'għandekx.
Però nsemmi eżempju ieħor jekk jiena niddeċiedi li nibgħat ittra favur il-gvern fil-gazzetta tal-Oppożizzjoni u l-editur ma jaċċettax li jippubblika. Hemmhekk jiena ġejt iċ-ċensurat?
Tista' tgħid iva u tista' tajt le fid-definizzjoni li tajt jien minch. Jekk jiena għandi linja fil-gazzetta, pereżempju, jekk il-gazzetta tagħna għandha linja li aħna inġibu aħna gazzetta favur l-ambjent u aħna inġibu biss affarijiet favur l-ambjent. Inti skużi, jiġifieri jekk inti jekk inti titla' fil-karozza u tgħidlu biex itajrek. Sakatania tista' toħodha kontri li ma tajrek Sakatania li karozza għandi, jiġifieri jista' jkun il-linja editorjali, m'għandi l-ebda dubju jien jekk xi ħadd jikteb artiklu jew ittra, ma nafx jekk jiġibux it-trijena fil-f'disan. U da jiktiba, u l-istess mod li jiktiba l-disan jibgħat għall-Financial News, ma jiġibuhilux, għax għandhom stil differenti, house style differenti, kollox differenti. Jiġifieri, naħseb jien l-argument imbagħad ikun il-van, ok, mela ħanpoġġiha b'dan il-mod. Naħseb jien l-argument dejjem għandu jkun favur li id-dritt tal-espressjoni ikun dejjem imwessa. U ma f'każijiet eċċezzjonali fejn dan id-dritt tal-espressjoni għandu jiġi limitat. Iktar ma nkunu kapaċi inwessaw id-dritt tal-espressjoni, naħseb iktar nkunu soċjetà evoluta u ċivilizzata.
Barra linja editorjali fil-ġurnalizmu tissemma anke l-kelma gatekeeping, u x'nafien. Kif tintrabat allura din? Jew ma tintrabatx ma
jiġifieri mela. Darba rajt studju, mhux ħanqgħod nidħol fid-dettalji, ta' kemm jitlu affarijiet fi-stazzjon ta' radio ta' televiżjoni barra minn Malta, dalli studju qed jagħmlu fuq posti barra minn Malta fil-gazzetta. U kemm jidru, mela, inti editur. U editur ta' stazzjon ta' televiżjoni hawn Malta għandek bulettin tal-aħbarijiet li għandu 30 minuta. Ma tistax tagħmlu daqqa il-bulletin tal-aħbarijiet tagħmlu 10 minuti u daqqa tagħmlu 5 minuta, 30 minuta. Inti jekk ikollok materjal għal 50 minuta, pereżempju, ma tistax tgħid illum il-bulletin tal-aħbarijiet għandna 50 minuta. Mela inti trid tagħżel, għandek kriterji tal-għażla, il-linja editorjali. U inti tgħid aħna l-għażla tagħna issir b'tali mod u maniera. Issa il-linja editorjali tal-gazzetti mhux kollha l-istess. Jekk taqra inti l-faċċata tal-gazzetti, kemm il-darba sib stejjer kompletament differenti. Jekk inti tisma, għax di mhix ħaġa ta' Malta, jekk inti tisma l-BBC u CNN u l-Sky tinduna li anke meta jkollok l-istess aħbarijiet u aħbarijiet dwar l-istess ġrajiet, iċ-ċansis huma li l-istil ikun differenti l-istil tal-Sky, per eżempju, l-istil tal-BBC, u radikalment differenti minn xulxin. Hekk bħal ġnien il-medja bħal ġnien sabiħ b'ħafna fjuri. Issinti jekk toġbok dil-fjura. Taqtaħħa, jekk li ma taqtaħħiex jekk inti toġbok l-orizzont għax ikollha favur il-gvern, taqra l-orizzont, jekk toġbok in-nazzjon għax tikkritika l-gvern. Tara nazzjon. Issa jekk toħor jekk inti tinteressat li jkollok gazzetta b'opinjoni differenti taqra gazzetta oħra, imma biex inkun qed ngħidu kollox. Jiġifieri l-idea tal-oġġettività fil-gazzett u l-imparzjalità u li ġib kollox, dik idea li prinċipalment għamet għal raġunijiet ekonomiċi mhux għal raġunijiet filosofiċi.
Imma taħseb l-idea tinħass iktar x'aħna pereżempju pajjiż żgħir, għax anke b'dan l-argument li iż-żewġ naħat kważi kważi jibbilanċjaw li xulxin, mela m'għandna għad ċensura kważi kważi.
Jiġifieri jista' jkun li jkollok, għax iċ-ċensura kultant tista' tkun għal raġunijiet kummerċjali, mela jekk jien ditta u s-sidin tiegħi huma nies kummerċjali. In-nies fil-business m'għandhomx linja editorjali taħseb, issa l-linja editorjali ma tkunx bil-fors li issi timur fuq l-editur u jgħidlu isma dik tagħmilx u dik tagħmilha, affarijiet li ġraw ukoll u ma dokumentati jiġifieri. Imma ħafna drabi daw ħajażlu nies illi jaqblu mal-filosofija tal-ħajja tagħhom. Jiġifieri jien ma naħsibx li kapitalista li kollu il-medja tiegħu s-sidien daw ħajażlu nies li huma ta' xellu kestrem biex ngħidu hekk li daw ħajamlu kampanja kontra l-kapitalizmu mir-rasu sa saħajh, jiġifieri.
Però ovvjament, jiġifieri allura b'xi mod nistgħu ngħidu li ċensura qed tiġri iktar fuq smoħrajn milli pereżempju fil-ġurnaliżmu, jien naf fil-qasam tal-art nismajna bi place li ġewu ċensurati Malta. Ma tista' jsemmi bost eżempji, ma f'dal kamp partikolari anke biex forsi nagħtu xi ftit eżempji
tal-medja.
Mhux speċjali fil-ġurnaliżmu.
Ħan semmilek, x'int għad li l-gatekeeping. Il-gatekeeping ċensura? Jew le, inti nagħtu każ inti gazzetta. U għandek korrispondent tiegħek qiegħed Brussels. Jew korrispondent tiegħek qiegħed Washington, inqed qallas ħafna flus. Mill-inti ħad tagħmel mezz biex da taħilbu. Aħ jkollok ħafna ħbarijiet fuq hemm jekk inti gazzetta u Malta. U għandek korrispondent full-time fil-qorti. Inti meta ħad tiġi biex tażel l-aħbarijiet, inti kull ħaġa li batlek dam il-qorti tiswik il-flus. Inti bħal meta tixtri ħaġa u xi ħadd tiġik xi ħaġa b'xejn. Iktar qishek tagħtik qas li xtrajt. Tużax, mill-li tab xejja, dak għallas nil-użalija. Fil-għażla tal-aħbarijiet jitlu ħafna ħafna kriterji differenti.
Imma x-xerrej huwa konxju minn dawn il-.
Mhux bil-fors li jkun konxju, x-xerrej naħseb hawn ħafna nies li għadhom bl-impressjoni li l-medja, l-medja qed nitkellmu n-news media, jtuk stampa tad-dinja kif inhi. Mhux hekk jiena riċentement ktibt fil-kolonna tiegħi fil-Sunday Times ġi x-artikli jisom wara xulxin kienu fuq l-istat tal- tal-medja ħana drab internazzjonali, per eżempju jien semmejt il-każ li issa dal-aħħar biex inkun fer qisu hawn ftit iżjed tal-iktar minn 200 tfajla in-Niġerja li ġew misruqa mill-Boko Haram. Il-coverage tiegħu fil-medja internazzjonali kien ftit, per eżempju meta tqablu mal-ġuri ta' Pistorius, blaqqas jibda. Meta tqablu mal-każ tiftakar inti l-każ ta' Medlin ma kien. Meta tqablu dik tifla waħda kidnapped jew ġarala. Sparixxiet. U daw 200 tifla fin-Niġerja sparixxew. Imma il-blanket coverage tal-każ li kellna ta' ma kien m'għandux jaħseb xejn ma' dan. Għala. Ikun hemm ħafna raġunijiet. Allura il-punt tiegħi hu li il-medja ma jtunix il-verżjoni jiġifieri jekk jitkabbar inti dak li kollok fil-gazzetta, ma tiġix stampa tar-realtà, imma stampa li saret b'ħafna b'ħafna għażliet jew raġunijiet ideoloġiċi, jew raġunijiet kontinġenti, jew bħall-budget pereżempju, m'għandekx inti għandek żewġ reporters u titħadem bihom. M'għandekx fotografu dak il-ħin, ma kienx hemm fotografu dak il-ħin. Ma nafx inkisritlu l-kamera, jiġifieri jkun hemm ħafna raġunijiet. Il-ħażin ikun meta f'pajjiż m'għandekx firxa biżejjed ta' idejat biex kull idea li mhix illegali u jiġifieri jekk xi ħadd jgħid inħan iktieb artiklu u ngħid aħna ma naqblux ma nafx ma' min u ejja morru nisploduh. Ma ġibilux din, mhux hekk. Jiġifieri ħlif daw il-każi estremi hekk li tikollok pajjiż l-idejat. Iktar ma jkollok postijiet fejn tista' titfa' idejat differenti, iktar aħjar. Meta tibda tnaqqas daw il-possibiltajiet, tibda tnaqqas id-demokrazija. Ir-realtà hi llum li l-medja l-ġodda, l-iktar il-networks soċjali, qed jipprovdu dan l-ispazju għall-idea differenti mhux kontrollati kulħadd jgħid li jrid fuq min irid kif irid u kemm irid, imma anke l-medja tradizzjonali għandha jkollha l-bibin tagħha miftuħin l-aktar possibbli.
Ħanaqlek ftit ix-xenarju, ġurnalista li mhur iħabbad fuq il-bib ta' ministru u l-informazzjoni tibqa' ma toħroġ. Għandu dritt jgħid li ġie ċensurat? Jew hija sempliċiment.
Għandu dritt jgħid li ma wġbux issa se jaħilha li trid, jiena ma sejrix ċensura. Dik mhix ċensura, mhix ħaġa tajba, ġifieri mhux ċensura. Ibla doċ, ġifieri ċensura nipprova. Niddefinija kif qatt. Ġifieri aħna u Malta m'għandniex ċensura tal-istampa, full stop. Mill-istat, mill-istat, għandna fil-gazzetti jista' jkollok pressures ekonomiċi, jista' jkollok pressures ta' forma oħra, għax jista' jkollok pressures mill-politiċi ta' forma oħra. Jista' jkollok pressures mill-qarrejja, kultant kontra l-libertà tal-espressjoni, għax ma jridux il-gazzetta ġib ċerti affarijiet, jew ma ġibhomx ċerti mod, jiġifieri anke l-qarrejja, kultant jimbuttaw lejn restrizzjoni tad-dritt tal-informazzjoni għax ma jkunx jridu kollu. Issa jekk jien mmur fuq persuna pubblika, ministru, politiku, jew persuna pubblika oħra, u da jibda jirrifjuta li jweġibni. Da mhux qed itini l-informazzjoni dak li qed jagħmel mhux tajjeb għandi nikkritika, għandi nikkundannah. Sak isseħħ li x-ċensura jew le, jien preferi niddiskrivi l-affarijiet kif huma sa meta toqgħod tagħti l-labels, jekk tagħti l-labels, tagħti l-labels, imma.
Dal-kwadru xi ndaħħal anke l-kunċett tal-libell għax naħseb huwa importanti wkoll fil-kwadru sħiħ. Speċi anki alternattiva dan il-ftuħ x'taqbad tgħidu.
Okej, il-libell ngħidu l-libell għax jien għad raġunijiet ġustifikati issa. Daw raġuni ġustifikati minn żmien għal żmien. Jinbidlu, kif kont qed ngħid, iktar ma soċjetà tiftaħ u tippermetti l-idea tal-espressjoni tal-opinjonijiet iktar aħjar. Jien minix avukat li jisni nafu il-libelli għax jien għamil diversi libelli, il-libelli kollha li għamilt irbaħtu, u allura tal-limx tinżman l-avukat, u hemmhekk ukoll kellek twessieħ. Iġifieri fil-libell kif jekk jispjega l-avukat illum, jekk il-fatt u veru, l-espressjon, l-interpretazzjoni li inti tagħti fuqu jekk il-fatt u veru, allura l-opinjoni fuqu mhix libelluża kif għallem li l-avukat. Jekk il-fatt mhux veru, mbagħad inti jista' jkun li għandek kas ta' libell. Ħantik eżempju. Jekk jien ngħid illi Sergio jagħmel il-programmi u meta tara l-programmi tiegħu ġab 10 mill-gażin tal-banda X u mill-gażin tal-banda Y. Issa, suppost minn dik jikkonkludi li Sergio u jibbilanċja. Imma jien ngħid u dieturi kemm Sergio hu żbilanċjat imparzjali mal-gażin tal-banda X. Issa, dik l-opinjoni tiegħi, l-interpretazzjoni tiegħek ta' dak il-fatt. Tista' taqbel magħha u tista' ma taqbilx. Imma m'għandix tkun libelluża dik, issa jista' jkun jiena mmur iktar minn hemm ngħidlek għax meta jġib in-nies tal-banda l-oħra, ara xi saqsihom il-ta' dil-banda ma jsaqsihomx hekk. Jekk il-fatt ma jkunx veru, allura inti mbagħad tkun qed tesponi lek innifsek lek innifsek għall-libell. Imma l-iktar fl-opinjoni tiegħi, restrizzjonijiet li jsiru fuq il-libertà tal-istampa, fl-istampa tradizzjonali, fil-medja tradizzjonali, naħseb jien, ma jkunux dawk li huma formali ġejjin mill-livell, imma jkunu ta' xort oħra. Kultant relazzjonijiet li jkollok inti ħabib ta' dak, u ħabib ta' dik, u ħabib ta' dawk, u allura mbagħad li oħra ħabib tiegħi, u mbagħad jiena nħoklok darek u tħoklok tiegħi. Per esempio, ħan semmi każ jiena li ġara lili. Meta kien hemm il-każ tal-Ogerbi, allura kien hemm ħafna diskors fuq il-Lufthansa u l-possibilità tal-bomba telqet minn Frankfurt u allura hemmhekk m'hemmx sigurtà. Għall-Lufthansa ġew fuq numru ta' edituri naħseb madwar id-dinja kollha, ma Malta żgur għamluha jien kienu ġew fuqi, għalli jismaħna nofrulek vjaġġ fejn trid fid-dinja. U tikteb artiklu fuq l-esperjenza tiegħek fuq dal-vjaġġ fid-dinja. U jien daj l-uftalira qed nitkellmu ġifieri għax jien pereżempju mort il-Korea u klab klas minn Malta għall-Korea tru Frankfurt, ħafna flus, ma nafx kemm għax ma saqsejx, għax qatt ma kien interessat li nagħmlu jiena. U jien għatlu ma sem ftit. L-artiklu li ħaniktieb tittara qabel, tlox fil-każ jien ma naċċettax. Qallu le aħna mur iktieb li trid, aħna naraw mtejder fil-gazzetta. Kont qed nitkellem ma' ġurnalista ieħor li jagħmlulu l-offerta, għalli jint, mhux ħanajt il-kelma hawnhekk għax dal-programm jistema' qabel id-disa, allura ngħid il-kelma sa dik ċeżura jiena jew le li mhux qed ngħid l-kelma. Għalli jien ngħidlu tixtu tiktbu hemm ġwien. Imma skużi, ġurnalist b'din it-tip ta' b'din it-tip ta' attitudni. Da ħajti kaffarijiet li huma seri. Ġurnalist li da moħħu biss fl-istejjer sensazzjonali, allora kull storji prova jissensazzjonalizza. Dak ħajtik, dak qed jagħmel disservice lill-ġurnaliżmu għax qed jiċċensura l-verità ħafna drabi.
Jiena lek u naħseb f'dis-sens ilha u naħseb kellna anke okkażjoni oħra fil-passat li niddiskutuha, m'inhiex konvint li ma lin-nies jaqbduhom dawn l-affarijiet.
M'għalhekk jien dejjem kont involut għal snin fi proġetti ta' media education.
Ma rix nilaba tal-għaref ta' ġibri.
Le, fi proġetti ta' media education. Biex n-nies ikollhom l-għodot meħtieġa, ħalli jkunu jistaw, huma jkunu empowered, ħalli huma jkunu inkontrol tal-esperienzi tagħhom tal-medja. Naturalment illum bil-social networks, bit-tajjeb u bil-ħażin li għandhom għax illum titfa gidba. Nsemmilek eżempju wkoll konkret, hemm grupp l-Italja li daw jivvintaw affarijiet biżufjet u ma tiġu hemm nutu kulħadd jibda jkotom. Pereżempju daw qabel l-aħħar elezzjoni li kellhom l-Italja qalu l-Parlament Taljan għadda liġi li kull deputat minn nafx kemm ħajkollu ma s-somom enormi li ħajużawhom kif irdu huma ma kien iġvera, evvintata kolla kemmi, u meta taqra l-istorja, jekk ikollok ftit melħ minn xalfejn ħafna. Tinduna li di, mhix vera does not add up l-isem li sem tas-satur kien ivvintat u l-isem kien ftit simboliku ftit hekk. Ma li jibdew jagħmluha like u jagħmluha share. U mbagħad jibdew isemmuha u telefonati fil-programmi għax għadha l-ħalli li jagħmlu, u ma tiġi jaqbad għax ħadd gazzetta x'imkien li ma jiċċekkjax. Żgur.
Tinfidex taħraq minn idejk.
Li issa saret veru, bħal meta qalu li da tal-Korea, ma nistax niftakar x'ismu bħalissa, tema l-tsjuħ lill-klieb. Issa storja li titwemmex dan hemm l-affarijiet qar minn hekk, ma dik ma kien storja li kienet vera.
L-aħħar ftit kien ukoll tal-programm tagħna, però forsi jisnadna ma wasalniex għaddejna Malta minn eżempju ta' ċensura, ġifieri meta kien hemm dik il-famuża deċiżjoni li tneħħit l-isem ta' Malta Maltija Nazzjon mill-
dak huwa
ħanqiswa ċensura jew finalment ma kienx daqshekk gravi meta.
Le ma ċensura se tkun gravi u tkunx gravi, li jagħmel ċensura gravi. Li tagħmel ċaġa ċensura mhux jekk gravi jekk mhux gravi ma jekk tidħolx fid-definizzjoni. Jiġri kienet restrizzjoni mill-istat bla sens, bħal meta kienet id-deċiżjoni fis-sittinijiet li l-gazzetti tal-Partit Laburista ma jitħallewx jidħlu fl-isptarijiet ħabba li kien hemm dubil mejjed. Ukoll jiġri l-istat qatt m'għandu jidħol u jagħmel daw it-tip ta' affarijiet, jew inkella li inti jsiru pressjonijiet fuqek li taf inti qiegħed tagħmel xogħol part-time bda u tista' titlef ix-xogħol tiegħek. Daw kull pajjiż ta' dinja jiġru daw il-forum u l-pressjonijiet il-carrot on the stick tintuża wkoll ma' kulħadd, tintuża wkoll mal-ġurnalisti. U allura għalhekk importanti fl-opinjoni tiegħi li inti x-xenarju li kollok tal-medja ikun varjat kemm jista' jkun, dak wieħed mis-salvagwardji kontra ċensura x'inti opinjoni jekk ma ġibtix post ġibta post ieħor, u n-nies ikunu empowered ikollhom biżejjed tarif u skills biex ikunu jistgħu jarfu dak li qed jiġri.
Llum anke l-gvernijiet dal-aħħar snin nitkellmu fuq il-freedom of information u anke suppost dal-mod legali kif ġurnalista jista' jistaqsi, ma donhom il-ġurnalisti mhux kuntenti dal-aħħar anke xi ħadd kiteb.
Iva, kien hemm l-independent gergru li kemm il-darba saqsew Ministru Partikolari u dejjem da għalkemm ikun qed isaqsu b'dan id-dritt ma jingħataxu. Għalhekk għad jiena iktar ma nwessaw. U wieħed jara, ma nistgħux inqabblu s-situazzjoni ma' 50 sena ilu u ma' 70 sena ilu, iktar ma' wessaw il-possibiltajiet u l-postijiet fejn wieħed jista' jesprimi l-opinjoni tiegħu. Bil-phones, pereżempju, dik impossibilità, bil-kumment illum fuq il-blogs, dik possibilità oħra, iktar ma' nwessaw dak. U iktar ma' nirrestrinġu il-liġijiet li b'xi mod jew ieħor jagħmlu għafsa fuq id-dritt tal-espressjoni, il-pajjiż ikun qed isir iktar ċivilizzat. Naturalment hemm id-downside ukoll għax kien hemm nies li jabbużaw imbagħad minn il-libertà, imma ħejjer ikollok nies li jabbużaw mill-libertà u jgħidu l-ħmerijiet, milli jkollok l-istat li jabbuża ma jħallix min jgħid anke l-ħmerijiet.
Bla ma nipprova nagħmel penalti, ma naħseb inti ma tiddejjaqx ukoll minn sfida ta' mistoqsijiet. Inti anke li tmexxi stazzjon tar-radju fl-aħħar mill-aħħar, tinfluwenzak il-libsa ta' Assis anke fid-deċiżjoni fil-kontenut li jroċjaw iktar l-istudju tal-midja.
Li nista' ngħid huwa dan jiena li kemm ili hawn jien, aħna għandna l-programmi tal-gazzetti pereżempju, kemm ili hawn jien, qatt ma kien hemm xi ħadd li jagħtlu, isma' inti ma nistax qatt hekk, ġieli li kien hemm xi ħadd li jagħtlu riċentement, tlu smi inti għandek kif qatt hekk. U dik żbaljata fattwalment. U nurik li żbaljata fattwalment, u dak li għajtek iva vera ma dofim minn tifhem u ġi każi hekk, dal-aħħar kelli każ li dan. Semma xi ħaġa u mbagħad tluqtlu li ħatlu ara, tlu dik hekk għaw il-fatt hekk kien. Li jiva vera laqas li ħawata. Imma qatt ma kien hawn il-ħadd li jiena għatlu, isma ma nistax tajt hekk jew m'għandekx tajt hekk qabel jagħmel il-kummentarju.
Rat interessanti ma kien iżgħid li ġejjin minn l-ilwien politiċi kollha kważi nistgħu ngħidu.
Nasla mhux hekk li jkun sabiħ. Fatt jiġifieri inti taħseb li għax xi ħadd għax għandna di. Aħna għandna din minn ikun wara dinħa tal-mikrofonu jkollu kibritu rasu. Limita qed jitkellem hemm isu Malta kollha qed isimgħu ma jkunx vera. U bli ħajajtu ħajqleb id-dinja. Imma aħna rajt qed inqalef jim ħafna affarijiet ma mhux li ngħidu aħna.
Però naħseb tibqa' dejjem di anke l-kwistjoni taċ-ċokonu ġifieri naħseb.
Ma kullum kien ta' ċerti affarijiet jiġifieri. Pereżempju da jkun hemm init bħalissa l-Ingilterra għandhom bħal l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. U hemm il-xismu tal-partit tal-right estrem. U hemm dak m'għandix intuħ dritt. Imbagħad hemm argumenti interessanti u jiġri xi ħadd li jkollu idejat estremisti għandek id-dritt mhux aħjar id-dritt milli.
Kwistjoni toħrajn jien naf il-protezzjoni ta' tfal xi wspal dawn.
Mhux hekku. Għalhekk irid ikun hemm qafas tal-liġijiet, imma l-qafas tal-liġijiet dejjem irid ikunu l-iktar essenz l-iktar meħtieġa l-inqas li jkun hemm jiġifieri, imma jrid ikun hemm qafas tal-liġijiet, kullum kien da jiġifieri hemm qafas tal-liġijiet issa u li mbagħad jiġu interpretat mill-qorti bl-iktar mod ukoll liberali possibbli.
U naħseb illum dal-baħar kbir li qed innommu tas-social media jagħmel iktar diffiċli ċensura wkoll biex tikkontrolla.
Ħa semmilek dina. L-Ingilterra issa ilu snin mhux ħażin. Kienu wrew il-film fuq l-ITV, Death of a Princess. Ma nafx jekk semmejtu xi diskussat li kellna qabel dan l-eżempju. U fuq l-Arabja Sawdija u lura poġġa kien dokudrama storja mibnija fuq il-verità. U l-Arabja Sawdija riedet li l-gvern Ingliż ma jħallix dal-film jidher u dan jgħallu kif nistanżommu milli jagħmlu. Jien speċi immaġina l-Arabja Sawdija probabbilment dak iż-żmien kien faċli ħafna dibatalli u taqtalu rasu. Ma jidhirx il-gvern Ingliż daw in-niceties ma jistax jagħmilhom jiġifieri. U ħareġ u nqala diskussjoni diplomatika bl-Ingilterra, jien dan il-film rajtu l-Libja. Kont qiegħed hemmhekk, kont anke Maltin, daħal dal-video u rajtu l-Libja. Issa illum, mhux hekk illum. Tkun fejn tkun, tista' tara li trid mid-dinja kollha, hemm pajjiżi li għadhom jagħmlu restrizzjonijiet fuq l-internet u. Imma dejjem qed isiru aktar diffiċli.
Ekku. U dak l-issib ta' Fader Joe Borġ aħna naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din sensiela, Fader Joe Borġ jkun ukoll miġdiet magħna bħallunt minn tim fejn nippruva ħanidu hekk niġbru dak kollu li għadna f'dawn il-ġimgħat ta' Riżmi Stampati. Insemmilkom.
Smajtu Riżmi Stampati. Dis-sem ta' Fader Joe Borġ, prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa t-tajba tal-APS Bank.